Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыё Рацыя ў раздзеле падкасты. Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
Гэта праграма «Беларусы 21-га стагоддзя» ў студыі Юрка Ляшчынскі, Якуб Сушчынскі таксама, але і нашыя госці Мілана Харытонава і Алеш Ляўчук, журналісты, беларускія эмігранты ў дыяспары. І наша размова будзе датычыць беларускай эміграцыі, дыяспары, бо тут самыя беларусы, якія выехалі, з'ехалі з Беларусі, называюць сябе дыяспарай. Раней гаварылася эміграцыя. У эміграцыі ёсць розніца вялікая між эміграцыяй і дыяспарай. Прынамсі, на маю думку, бо эміграцыя – гэта ўжо арганізаваная група людзей. Дыяспара – гэта тыя, якія часова выехалі. Вы часова ці вяртаецеся?
Пакуль няма такой магчымасці вяртацца. Небяспечна, то вядома, што не будзем рызыкаваць. Я ведаю, што ёсць людзі адважныя, якія схітраюцца нейкім чынам ездзіць наведваць у Беларусь. Мы такой асалоды не падорым сілавікам, таму мы пакуль што застаемся тут.
Якія ёсць беларусы 21-га стагоддзя ў параўнанні з беларусамі 20-га стагоддзя? Ёсць розніца? 23 гады мінула. А таго часу тады іншая надзея была, іншыя думкі, іншыя спадзяванні. Больш за дзве дэкады.
Першае адрозненне адукацыі. Зараз беларусы лепей ведаюць замежныя мовы, лепей разумеюць, яны пажылі ў Еўропі, бачаць, да чаго трэба ісці.
А вашая думка, спадарыня Мілана?
Я больш пра тое, што беларусы сталі менш наіўныя, можа больш так пасталелі. Непрыемным чынам гэта адбылося, так, пераломным гэтым пад палітычнымі рэпрэсіямі, але калі, напрыклад, яшчэ ў 2000, напрыклад, 10-м годзе, якая колькасць людзей не цікавілася тым, што адбываецца, там вот і всей палітыкай, і ўсё ім было як бы так мая хата з краю, то дзякуючы развіццю інтэрнэту, то што магчыма ўсё пабачыць, зараз людзі нашы пасталелі. І гэта было відаць, вынікам сталася тое, што сталася ў 2020 годзе.
Я ўдзельнічаў у выбарах 2006 года. Тады былі, здаецца, прэзідэнцкія. Там былі пратэсты, нават вострыя пратэсты. Потым яшчэ слабутыя выбары наступныя, дзе там былі кандыдаты тыпу Някляеў, якога там пабілі, збілі і так далей. Але яны былі абмежаваныя толькі да Мінску, да інтэлігенцыі, скажам так.
Ну, так.
Цяпер гэта былі масавыя, і з'язджалі людзі масава розных пластоў грамадства.
Але не, чаму? Скажам, у 6-м годзе ў берасці людзі выходзілі, напрыклад. Мене у 6-м годзе затрымлівалі. Але, конечно, не было так гэта жорстка, як гэта было ў 20-м, але было ў 17-м уся краіна выйшла на гэтыя пратэсты недармаедаў. Так што, цяжка сказаць, што выходзілі толькі ў Мінску. Ужо і ў 11-м выходзілі, калі быў стоп бензін. Па ўсёй краіне выходзілі. Так што, як бы шло, назрівала не один год, а 10-годзе.
Выхады беларусаў масавыя дэманстрацыі то былі ў 91-м годзе. Тады мне давялося таксама пабываць у Мінску, але ў Мінску толькі. І там было 100 тысяч на плошчы тадышняй Леніна, потым незалежнасці, ці ўжо незалежнасці, ўжо не памятаю. Але таксама былі тады масавыя, людзі хацелі зменаў, перамен. Былі перамены, але яны хутка вярнуліся ў тое самае. Крышку іншае русло, але ў тое самае. Я думаю, Якуб Сушчынскі таксама каб выказаў сваю думку.
Ну, калі адказаць на пытанне, чым адрозніваюцца беларусы 20-га ад 21-га стагоддзя, я хачу прыгадаць той 20-е стагоддзе, у якім мы з вамі жылі. Пры Савецкім Саюзе людзі ведалі, што выступы на конт улады ніколі не былі паспяховымі. Наша апазіцыя ніколі не даводзіла справу нават масавымі выступленнямі да адстаўкі наменклатуры. Нават пад ціскам людзей на вуліцах. Толькі пры іх згодзе маглі адбыцца некія перамены. Таму людзі ўжо 21-го стагоддзя, а менавіта 20-го году, якія выносілі патрабаванні сумленных выбараў, спадзяваліся на гэта. Для мяне загадка, на што яны разлічвалі. А наконт сучасных сродкаў камунікацыі, я хачу сказаць, што гэта зброя абаюдавострая. У нашым выпадку яна аказалася прычынай шматлікіх адміністрацыйных і крымінальных справаў супраць удзельнікаў акцыяў, а таксама элементам маніпуляцыі свядомасцю падчас акцыі ў 20-го году.
Ваша меркаванне.
І ось мені падається, що не хапіло людям ось гэтага штуршка, не развіюся ще тады інтернет, не було тих всіх соцсеток, дзе люди могуть єднацца, створаць групы, то, чого бояться, да, зараз силовики, які не все признають гэта экстремістським формаванням, там забараняють, так, любые гэтыя чаты, групки у розных там соцсетках, месенджерах, ось, тады акурат і не хапіло. І тепер ми это все маем, і люди, адповідно, змінилися. І ми можемо за гэтым назіраць.
І ще така фішка, що кажем про початок 90-х, коли Лукашенко прийшов до влади, тоді у громадстві було дуже шмат совєтських людей, які обрали колбасу і в уніку остались і без колбаси, і без свободи. Я думаю, Білорусь вже не совєтська нація.
Ну, гэта 30 з нечым гадоў мінула ад развалу Савецкага Саюза, так што ўжо больш за пакаленне. Пакаленне вырасла ўжо, якое толькі чула пра Савецкі Саюз. І гэтае пакаленне іншыя мае думкі, іншыя памкненні.
Гэта вельмі файна, таму што зараз у школах, калі гэта пачынаюць ўнедряць гэтыя падручнікі па генацыдзе беларускага народа, вось гэтыя інфармацыйныя гадзіны, якія там вось пра гэта ўсё вяртанне ў савок, я бачу па, ну, падлетках, па іхніх соцсетках альбо пра дачку, па нейкіх там сувязях, як яны гэта ўспрымаюць, проста як бла-бла-бла, нейкі такі шум, які трэба проста пасядзець, паслухаць, яно ў галаву не пранікае абсалютна.
Ж таки вернувся би до того, що ви казали, що інтернет шмат позитивного зробив. Це факт, бо це прогрес, відомо. Але інтернету не було тих 40 чи 100 років тому, але так само народи ніяк самостійно остановилися. Так що це не тільки від інтернету, це сродок, а не мета інтернет. Що визначає націю в такому випадку?
Як же IT-країна?
Ну так, але то тепер, але раніше, ну то нація відкудись не взялася. Ну.
Націю знищають скільки вже років, вона нікуди не дівається.
Але чи були такі ідеї, як бути іншим громадством, бо все ж таки був ніякий сентимент за совєтським? Довгий час.
Ну, коли тобі кожен день у голову каже, ти русський, там, Росія, і треба думати, а люди не все любят думать, и тому возникают вот такие... Коли шмат белорусов каже, что мы русские.
Так?
Но мне подается теперь этого менее. Вот я про это и казала, что трошки отошли от этого советского. Она вот великая частка тих и батьки, которые ухваляют то, что робить там Лукашенко и силовики. На вот сирот их, вельми шмат тих, кто такие, ну, за незалежную, скажем так, Беларусь, а не за Беларусь в складе России. Про тих, кто... поділяє інші коштовності, то нема чого казати.
Що визначає націю, поводле вас? Які є фактори головні?
Наш національний стяг, ми бачили герб погоня. На жаль, не хапіло мови. Ось я лічу, що мова – це головне, що визначає. Тому що почало шмат людей, які живе Білорусь, навіть про це і писали.
А ви з подарення Мілана?
Так, я погаджуся з гэтым, як гэта раптоўна пераходзіць на беларускую мову. Такі міф з 90-х гадоў пра нейкую прымусовую беларусізацыю, такі падагрэты прапагандай палохаў людзей.
Сам кіраўнік дзяржавы Лукашэнка неаднойчы выказваўся, як то перайшчы на беларускую мову, матэматыку, то нагароджаць такога чагось і так далей, потым не вернецца да ягонай нармальнасці, ягонай разумеі. Я памятаю, з пачатку 90-х гадоў перад прыходам Лукашэнкі да ўлады подручники на белорусской мове и до разных этих дисциплин, до географии. Бо вядома, что историю уже треба было то, як норма на белорусской мове, а до географии, до биологии, до фізики, до математики были на белорусской мове. Уже починали вучить у школах, потом это отвернулося. И тут и саправды тая белорусизация, яна повинна усе ж таки, ну, быть у нейкай ступені, може, не примусовай, але контролюваної державі. Це якби мета повинна бути. Коли була русифікація, то антирусифікація.
Так, яна повинна бути, звісно, на державному узровні, але мені здається, що зараз і більше запит у людей, у самого громадства, як гэта люди позначають себе за межой, які раней не розмовляли особливо там по-білоруську, але для їх це важно у еміграції заховувати, як вони шукають некі для дітей, наприклад, матеріали, так, ось, наприклад, як той, що робить зараз проект, там книжний воз, наприклад, раніше гэтага усяго просто не было. І люди імкнуцца нават маючы такія планы, ну не ведаюць, калі вернуцца, надоўга маюць планы тут заставацца дзесьці за мяжой, у Літве там ці ў Польшы ці яшчэ недзе, але імкнуцца дзяцей вось выхоўваць у такім беларускім ключы.
А што спадар Сушчынскі можа сказаць на гэтую тэму?
Як гэта раней пісалі ў падручніках, што такое нацыя? Баюся быць недакладным, але там гучала пра тое, што гэта гістарычная супольнасць людзей, знітаваная агульнымі каштоўнасцямі, духоўнымі і матэрыяльнымі, якая мае падкантрольную тэрыторыю, на якой ажыццяўляе узгодненыя планы свайго бытавання. Ну, як мне здаецца, не ўсе людзі ў Беларусі, а таксама новыя эмігранты акрэсліліся, што мы будуем, куды мы ідзем, бо не слухалі і не чыталі стваральнікаў нацыянальнай беларускай ідэі. Чаму так? Ну, магчыма, па віне акупацыйных уладаў альбо ўласнай індыферэнтнасці ўсе 30 год. Я, канешне, не беру тут пад увагу людзей палітычна і нацыянальна свядомых, якія ведалі, куды мы ідзем, і разумелі, што мірныя ўступленні наўрад ці да чагосьці могуць станоўчага прывесці ў Беларусі.
А не думаеце, што адным з фактараў, цяпер можа важнейшым, ёсць супольнасць лёсу людзей? Мова, дзяржава вызначае, скажам, нацыю, народ, не, але супольнасць лёсу.
Так прыгожа гэта гучыць, супольнасць лёсу. Я гэта называю нашай калектыўнай траўмай.
Ну, тут і калектыўна, так, мы бедныя, мы тое, або мы багаты, або мы жывем і маем тыя самыя клопаты, але і тое самае шчасце.
Значыць, супольнасць лёсу бывае, але не ведаю, ці вызначаю, ці можна.
До 20-го года у нас гэтага не было. Вось там нешта адбылося ў Беларусі, пагаварылі, забылі, а тут у кожным горадзе Европы выходзяць людзі, нагадваюць пра гэту сітуацыю. Вось 3 гады прайшло, людзі ўсё роўна выходзяць. Разумела, в Беларусі нельга выходзіць, але за іх тут тепер выходзяць. У Вільні, у Беластоку, у Варшаве. І гэта важна, што у нас ёсць дыаспара, якая можа ўплываць на еўрапейскіх палітыкаў, на палітыку Европы.
Не абавязкова некая акцыя заўважная, да, там у візуальным некім ці там інфармацыйным такім полі. Колькі таких маленькіх розных ёсць акцій салідарнасці, не таких вялікіх, як там марафон быў для палітвязняў, а таких маленькіх некіх зборак. Хтосьці дзесьці захварэў, штосьці здарылася ў кагосьці там з дзецьмі, ці трэба некая рэабілітацыя, ці давайце падтрымаем некі там праект беларускамоўны. Гэта часта не выходзіць на такі заўважны ўзровень, але грошы збіраюцца насамрэч вельмі хутка, закрываюцца такія патрэбы, калі хтосьці трапіў у ну, беду з беларусаў.
Ну, гэта таксама супольнасць лёсу, бо трэба сваім ці камусьці дапамагчы, хто ў патрэбе. Я хачу глянуць яшчэ на гэтую нашу якбы дыяспару, яшчэ не эміграцыю. Мы ўсё ж такі думаем пра тое, што хутенька вернемся, бо тутай дзеці ўжо ходзяць, бо то абавязак школьны, хадзіць у школу, але сваіх выдавецтваў, сваіх СМІ дыяспара не стварыла яшчэ як такіх тутай. Не стварыла, напрыклад, рэлігійных суполак. Бо эміграцыя пасляваенная, гэта адразу і пераязджалі і цэрквы, і святары, і так далей. І ўзнікла беларуска аўтакефальная праваслаўная царква, і уняцкая. Ну, гэта штосьці такое было, скажам, арганізаваць жыццё на чужыне. Тут яшчэ няма гэтых арганізаваных формаў жыцця беларускай дыяспары на чужыне. Сустрэчы ў хабе, канцэрты, як хаця б фестываль прадмовы і так далей. Але гэта толькі часовыя сустрэчы, не гаворачы пра акцыі падтрымку палітвязняў чи штосьці такого. Яшчэ няма арганізаваных формаў жыцця на чужыне.
Ну, чаму няма? Ну, па-першае, трэба разумець, што гэта надоўга, што гэта не на год, не на 5, можа, не на 10. І галоўная памылка для людзей была, што не думаю, вось мы прыедзем на месяц і все, мы хутненька домой. Гэта вельмі складана. Я жыву сённяшнім днём, я не планую далёка. Але я вас не згодны, што не арганізавана ўсё. Ёсць і беларускія службы, і футбол, і беларускія рэстарацыі. Ну, жыццё нармальна ўжо тут арганізавана. І лекары беларускія, ўсё ёсць беларускай. І нават щуку сушаную прадаюць.
Але арганізацій беларускіх як таких нема. Було, наприклад, задзіночення беларусаў Паўночнай Америки, чи білорусько-американське задзіночення, база. такого, що білоруська громадська культурна товариство у Польщі. Це післявоєнні. Це організації уже ми відали, що ми тут застанемося, ми тут живемо. Якби нова батьківщина. Навіть книжки у нас є. У новій Яйчині такий заголовок. Так би... Я ще хотів після 20-го року у такий спосіб не думають, ще вернемося.
Ну, навіть ті, хто розуміють, що це на довгий час, все одно люди так позиціонують себе, кажуть, ми релаканти, це ну, така часова, якби довга там працьована командіровочка, можна так сказати. Да? Ну, нехай вона там 5 років протягнеться, ці 10. Ну, це ось така ось часова. Значить, нема потреби.
Люди дорослі улодкуються на працю, обживуться, квартири. Будуть мати на власність, вже якусь майомость, діти пойдуть у школу, навчаться якоїсь мови і законів тої держави, де проживають. І тоді вони повернуться в Білорусі, будуть чужинцями у своїй родині праз 10 років.
Мені здається, від виховання ще залежить. Від того, ну, чи справді діти ходять там у польську школу, мову.
А ходять.
Вучить там тільки мову і поза гэтым нічого не бачить. Бо діти включені у те ж там життя діаспори у білоруську інформаційну простору. Ці вони сочать, що відбувається, ці вони протягують читати, вони видаються книжки дитячі, слухати, долучатися до культурних різних імпрез, тих же концертів і так далі. От гэтага залежить. Коли чоловік росте з Білорусі у серці, скажімо так, не випадає з цієї повістки білоруської і у таким білоруським контексті, то ніщо йому не перешкодить бути своїм праз 10, навіть праз 20 років.
Ще не асимілюється, але що ж таки повинен з цими новими якби, ідеями, але й з новими законами. Як хоча б уділ у виборах у новій державі. Має громадянство, має голос, може таке щось. Чи ще білоруси не думають про те, як уключиться у політичне громадське життя інших держав? Ти є діаспора, що приїхали по 20-му році.
Що мені думають? У нас випадки є, коли люди балотуються вже у польський Сейм, щоб вирішати питання білорусів. Я думаю, про це треба гучніше казати. У нас тут шмат, можемо шмат на що впливати. А про вертання у Білорусь, так і зараз нас не сприймають там як нормально. Там які єбачки, лукашисти, ми для їх вороги. І ось цю проблему треба буде вирішати. Зрозуміло, коли ми повернемося, нам скажуть, ой, ви там жили, у вас все добре було, а ми тут страдали, чого ви приїхали?
Ага, і такое і, може бути.
Уже такое є, ми тут страдаємо, ви там сидите на всьому готовому.
Мені здається, просто варто відключити будь-які пропагандистські ресурси на кілька місяців. Зараз це ось те, що про що ти кажеш, ти гэтыя наратывы в інтернеті вельми легко, конечно, распаўсюджваць, коли заткнуть полові країни рот, не даючи їм коментувати под погрозой, і ми чуємо тільки ось гэтыя голоси фактично, або пишуть тих, хто у безпеці з'їхали, їх менее, чим ті, хто можуть там писати знутри або за гроші, або, ну, є реальні люди, є реальні це акаунти, які розповсюджують мову ненависті.
Гади роблять своє, коли вже чужое станеться своїм, а своє чужим.
Це нам не перешкодить, що це нас узбагачує.
У Литві, на Віленщині, чи там в Латгалі, але і на Білосточчині проживають білоруси етнічні, або білоруси, які приїхали з Білорусі, але та стара еміграція, післявоєнна, чи пізніша. Ну, вони тут інтегрувалися у свої об'єднання, у своє товариство. Білоруська діаспора після 20-го року з білорусами місцевими інтегрується, має ніякі зустрічі. Є саме по етнічності групи, але живуть побач себе.
І так, і ні. Некі мероприємства роблять, ну, там, тільки для себе. Ну, от, вони так робили 20 років тому. Ті, хто приїхав, пакують тяжкості, інтегруються.
Але діаспора, перед усім, яка приїхала у Польщу, вона живе у великих городах. В великих городах, ну, Варшава, Гданськ, Білосток, так само назвемо городом. А в менших городах, типу Бірськ Подляський, чи Вьоски, які є, тут білоруські, повністю білоруські, там білоруської діаспори, еміграції політичної. Нема, бо нема, що їм, що там шукати, нема, що робити. Ну, поки що це дві особні групи. Живемо побач себе, не для себе. Ще
ми просто не розкажемо, що у таких містечках маленьких файна. Не треба їм говорити про це.
Ну так.
Ми вас кажемо, все літо ви з'їздили по цих містечках, Бельськ, Подляски, Хайнука, Михалова, ось, ну, ну, цікаві такі, файні місця.
Файно було б там жити, чому ні?
Ну так, але взагалі ніяк живуть у більших городах, ну, принаймні, це праця.
Ну, це праця, так.
Це гетим зв'язано.
А що в Білорусі не так?
Так, ну, Білорусь, коли йде про гэты паказчык, яна спачарод суседніх краін найбольш, гэта грамадства гарадскога там ёсць.
Мне хочацца верыць, што, ну, што гэта не так выглядае, як прыходзіш на нейкую акцыю важную ці гадавіну, пад кансулят, бачыш там 200 чалавек, і думаеш, боже, ну, а дзе ж усе беларусы, што
дзе яшчэ тыя 2000?
Ну, яны ад гэта, ну, я кажу, што не факт, што становяцца меней беларускімі, а потым я выклікаю таксоўку і сядаю, і там беларус прыязджае, у яго сцяжок, і ён размаўляе са мной па-беларуску. Я яго раней ніколі там не бачыла, 2 года жывучы ў Беластокі, але гэта не значыць, што ён проста не ўключаны ў гэтае, да, вось гэтае акцыі, ў жыццё такое, вось актывістаў, можна так сказаць, тыя, хто на відавоку. Але гэта не значыць, што ён згублены для тыпу дыаспары, не, і цалкам заінтэграваўся, і мы яго ўжо не бачым, яго беларусам такім, які можа вярнуцца альбо можа быць часткай нашай супольнасці.
Паслухалі вас, сябры, тое, што тычыцца спачування, эмпатыі адно да аднаго ў такіх складаных варунках, то беларусам гэта вельмі важна. Трэба яднацца і дапамагаць адно аднаму. Беларус, беларусу, беларус, як казаў адзін наш беларускі герой апошняга часу. Трошку прыкра пачуць некаторыя меркаванні, але на сапраўды маюць права на існаванне. Некаторыя, жывучы ў эміграцыі, жывуць сённяшнім днём. І гэта вельмі небяспечна, бо беларусы мусяць думаць на перспектыву. Іх дзеці, якія пражывуць за мяжой 3-5 гадоў, а гэта значыць наша наступнае пакаленне, калі загрязне ў чужыні, то ўжо не будзе беларускім. Бо і менавіта па віне іх бацькоў, якія не думаюць сёння пра заўтрашні дзень. Ну што ж, з гледзяшча гуманітарнага не так дрэнна, але беларускі гумус будзе працаваць на іншую культуру і на іншую нацыю. Вось такія сумныя назіранні пасля нашай размовы.
А вы, спадарня?
Думаю, перад намі яшчэ вялікі шлях і шмат працы, але беларусы справяцца. Тыя змены, якія адбыліся з намі, вось тое, што мы называем калектыўнай гэтай траўмай, яна ўсё адно, мне здаецца, што яна на карысць, што беларусы сталеюць, беларусы больш разумеюць, больш становяцца адказныя і больш цікавяцца, хто мы, адкуль і што нам увогуле трэба.
І што далей з намі будзе. Я думаю, і гэтымі вашымі словамі завершым нашу перадачу. У студію Беластоку былі Мілана Харытонава і Алеш Ляўчук, у гародні Якуб Сушчынскі і я, Юрка Ляшчынскі. Дзякуем за увагу і слухайце нашы перадачы таксама і ў падкастах.
Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».